mogwyd. A dy tal cwm sy'n rach yn si yw'n hi edrych gen i.